Uvumbuzi chipaturo 15. Ndipo nkaona chimanyikwiro chinyake kuchanya chikuno cha kuziziswa. Pakava wangero wa nkhondi na wawiri au wakava na virengo vinkhondi na viviri, vene ivyo mvya umaliro, pakuti vikava virongolero vya ukari wa chiuta. Nkaona chinthu icho chikava ngani nyanja ya garasi ya kusazikana na moto. Nkaonanso wanthu awo wakatonda chikoko na chikozo chake, ndiponso na nambara ya zina lake. Vakimilira mphepete mwa nyanja ya garasi, vakolera wabango awo chiuta wakawapa. Wanthu wala wakimbanga sumu ya Moses, mteveti wa chiuta na sumu ya mwana mberere wakati:
Fumu chiuta mwene ngongono zose, nawo mbukuru na kuzizwisa kwa milimo yinu. Karonga wa mafuko, nako ngurunjika na kunenesa kwa ndo wazinu. Ndinjani uyo waleke kumopani fumu, ndinjani watu wakane kukuza zinalinu, pakuti imwepera ndimwe watuwa.
Mafuko wose nati izenge kuzaka msopani,
pakuti milimo yinu ya kunyoroka ya rongoleka. Kama nyuma paichi mkarawisa kuchanya, ndipo nkaona nyumba ya chiuta ya mkati mwachihema cha ukaboni kuchanya kuti ya julika. Ndipo mnyumba ya chiuta mkafuma wangero wa nkhondi na wawiri, au wakawa na virengo vinkhondi na viviri. Wakavwara saru za bafuta za kutowa na za ugabuka, ndipo wakajipinya na waramba wa golide pavifua vyao. Chimonza cha vemoe vinaye vira, chikapereka kuwangero wangondi na wawiri wara wabakuli wagolide wangondi na wawiri wakuzura na ukali wa chiuta uyo wali na umoyo wa mira ila sui. Ndipo nyumba ya chiuta ikazura na josi kufuma kuchindami wa chiuta na kunkongono zake. Ndipo pakawavye mundu wakamanya kunjira mnyumba ya chiuta mpaka virengo vingondi na viviri vya wangero wangondi na wawiri vikamara.